Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători! V-ați gândit vreodată că o bună parte dintre cei ce sunt în spatele gratiilor ajuns să fie privați de libertate din cauza unei simple mânii? Pare simplă și de obicei chiar justificată, dar numele ei este păcat dur și devastator. Chiar legat de ucidere, Nicolae Moldoveanu scrie: într-un fel sau altul, mânia duce la ucidere. Ucide dragostea, ucide buna înțelegere între două suflete, ucide rațiunea, ucide credința, ucide rugăciunea, ucide tot ce-i bine și dă viață la tot ce-i rău. Faptele izvorâte din mânie lasă urme adânci și adesea nu mai pot fi îndreptate niciodată. Dragi prieteni, cu siguranță vreți să știți mai multe despre acest subiect. Care sunt fazele mâniei, manifestările? Există mânie după voia lui Dumnezeu? Când și cum este ea? Împreună cu Cristian Barbosu, în minutele următoare, vom descoperi ce n-am crezut și n-am știut despre noi înșine. Vă invităm însă să ascultați prima parte a predicii Mânia din seria Cele 7 păcate cardinale. Audiție plăcută!
Iulie 2006, o zi foarte tumultoasă pentru mine. Un roller coaster emoțional, un montagne rus, o cădere liberă, totul datorită lui Zinedine Zidane. Era ultimul meci al carierei sale și ce carieră, câștigătorul celor mai importante titluri pe care vreun fotbalist în acești ani ar fi putut câștiga. Un om de o valoare extraordinară, atât de mare încât clubul Real Madrid a oferit pentru el cea mai ridicată sumă de bani din istoria transferurilor de fotbal. În total, 68,6 milioane de dolari, cât prețul unui avion Airbus 320. 9 iulie 2006, ziua retragerii lui Zinedine Zidane, chiar în finala Cupei Campionatului Mondial. Ce conjunctură mai potrivit ai fi vrut dacă ai fi fost Zinedine Zidane? 2,5 miliarde de oameni urmăreau cu sufletul la gură. Și totul a început, parcă de minune, parcă pregătit, primul gol al meciului, cine îl dă dacă nu Zinedine Zidane? Mai apoi spectacol pe teren. Dribling-uri, șuturi, fente, pase, cum numai Zidane le putea da. Comentarii deja vorbeau, îl numeau, îl pictau ca fiind omul campionatului mondial, cel mai bun fotbalist al acestui turneu, ce apogeu extraordinar, sfârșitul unei cariere deosebite. Până în minutul 110. Cu doar 10 minute înainte de final, chiar în prelungiri, Zidane și-a jucat finala. Nu între Franța și Italia, ci între el și el însuși. Se oprește, se întoarce, face câțiva pași și lovește frontal cu capul în piept pe Marco Materazzi, un jucător italian. Îl doboară la pământ. Jucătorii, spectatorii, comentatorii, eu și voi ce ați urmărit meciuri, am rămas blocați, paralizați, stupefiați! Fiindcă Zidane, modelul, Zidane, calmul, Zidane, modestul, cel mai mare jucător al Europei, poate al lumii, în ultimile minute unei vieți dedicate fotbalului, în finala finalului său, este eliminat după teren, cartonat roșu, pierde meciul și mai mult decât atât șochează o întreagă lume. A fost un roller coaster emoțional. Un montan rus, o cădere liberă pentru mine. Câteva ore n-am putut să-mi revin, nu m-a mai interesat meciul, ci m-a interesat omul. Ce-a putut face acest om? Mânia, dragii mei, în câteva clipe îți poate distruge cariera, îți poate distruge viața, îți poate distruge familia. Scria Xavier Ivoire, redactorul lui France Football: Zidane a fost un jucător extraordinar, dar care, după finala aceasta, va rămâne în mintea multora, nu datorită carierei sale, ci datorită acelui gest. Ce păcat! Ce păcat! Din cauza unui moment de mânie, o simplă faptă, câteva secunde, o viață întreagă cicatrizată de acea simplă ieșire. Și mă întreb, câți dintre noi n-am căzut la fel? Unii în familiile noastre, alții la locul de muncă, alții poate față de prietenii noștri. Și acel moment a tăiat adânc, a atins profund. Chiar dacă în unele cazuri rănile s-au vindecat, au rămas cicatricile care nu se mai pot da la o parte și ne dor, fiindcă acum regretăm, nu mai putem face nimic. Mânia, cel mai dăunător din cele 7 păcate cardinale, cel mai dăunător față de semenii noștri și cel mai distrugător față de tine însuți, o armă prin care Satan îți poate distruge mărturia, familia, cariera, chiar și viața. Chiar și viața. Ce este mânia? E acumulare de gânduri, sentimente, fapte declanșate de o anumită cauză, care adunate la un loc, într-un timp anume și o conjunctură anume, generează o presiune psihică care se manifestă de obicei printr-o reacție explozivă a persoanei respective. Ne vine să credem sau nu, mânia nu-i păcat. Ea poate deveni însă foarte ușor păcat și de cele mai multe ori ajunge păcat, dar mânia prin natura ei este un răspuns natural la stres, frustrări, nemulțumiri lăsat prin creație în mecanismul defensiv al omului. De ce spun prin creație? Fiindcă și bebelușii și cele care ați fost mame, știți, copiii chiar și la câteva zile sau săptămâni experimentează mânie. Mamele știu, își dau seama când copilul plânge din frustrare sau plânge fiindcă îl doare ceva sau de oboseală. Cine a învățat pe acești copii să se mânie? Nimeni. În noi, Dumnezeu s-a pus acest mecanism defensiv deosebit de bun în lupta împotriva răului, dar deosebit de periculos când ajunge să fie folosit de cel rău. Și îmi pun întrebarea, care sunt cauzele mâniei? De ce ne mâniem? Frustrări, nu-i așa? Nedreptăți? Nemulțumiri? Avem așteptări neîmplinite? Și apoi ne manifestăm. Cum? Decibeli. Crește tensiunea. Parcă îți pierzi controlul, să-ți mai gestionezi frustrările, tulburare, pagube, mimica feței, privirea. Iritabilitate, în latină păcatul acesta poartă numele de ira, de a fi iritat, irascibil. În general se cunosc 5 faze ale mâniei, 5 progresii. 1. Stare de iritare, de supărare. Ceva ți-a produs o frustrare, un disconfort și începi să te iriți. O stare care de multe ori nu se prea vede, ceva ce poate doar nevastă-ta o poate simți în tine. De la iritare ajungi la indignare, aici deja ești atât de iritat încât trebuie să spui ceva. Te enervezi și ai acea nevoie să răspunzi provocării nedreptății făcute. A treia fază, ajungi la mânia propriu-zisă, o fază care generează în om dorința de a se răzbuna, care întotdeauna se manifestă în exterior, fie prin cuvinte, fie prin gesturi, fie prin fapte. Ca mai apoi, pe unii ne duce chiar la furie. Ești așa de înfuriat încât devii violent. Și ultima fază a mâniei, cea mai periculoasă, furia dezlănțuită, uneori chiar turbare, o stare în care persoana își pierde cumpătul, îți pierzi controlul, acționezi inconștient. Ce interesant în păcatul mâniei sunt cele două modalități generale de manifestare ale acestui păcat. Prima, ventilarea sau răbufnirea, caracteristică mai ales sangvinicilor și colericilor, oameni care își manifestă mânia exteriorizând-o, își dau drumul, țipă, amenință, unii ajung chiar la violență, gesticulează, trântesc uși, aruncă cu obiecte. Și sunt chiar terapii de grup în care cei ce suferă de mânie sunt adunați împreună și li se dau perne asupra cărora li se dă libertatea să-și exprime mânia. Să le lovească, să dea cu ele de pământ, să le facă ferfelițe. De ce? Fiindcă spun ei, cel puțin psihologii, mânia trebuie depresurizată. datorită teoriei așa numite a pompei hidraulice, care spune că așa cum o pompă sub presiune trebuie să-și dea drumul, omul înfuriat trebuie să explodeze. Și mulți trăim în familiile noastre cu astfel de oameni care explodează. Unii dintre noi chiar suntem de acest gen sau suntem victime ale unor astfel de oameni. Ventilarea, răbufnirea. Alții însă, și-au dat modalitate, își reprimă, își înăbușe mânia. Caracteristică mai ales a melancolicilor și a temperamentului flegmatic. Își interiorizează mânia ca o cuctă sub presiune. Oamenii ăștia nu țipă. Oamenii ăștia n-aruncă, nu gesticulează, dar adună în ei. Fierb și explodează sub alte forme, mult mai dureroase uneori decât formele exteriorizate. Spre exemplu, te evită sau te ignoră intenționat. Indiferent ce îi spui, ce îi faci, indiferent cât de importantă e problema ridicată, te respinge. Unii sau unele, fiindcă din păcate, mai ales în cupluri, pare să că această formă se manifestă, ajung să facă totul pe contră. Se încăpăținează anumite lucruri fără a mai raționaliza, doar ca să irite, să producă disconfort. În cazurile cele mai grave, acest gen de oameni fac lucruri prea ascuns, țin pică pe tine, te bârfesc la unii și la alții, fiindcă nu poți să-ți vorbească direct, dar de manifestat trebuie să-și manifeste cumva mânia. Și sunt sigur că și cu acest gen de oameni suntem familiari, fiindcă mulți îi avem în familiile noastre. Îmi permit să vă pun o întrebare. Câți dintre voi vă identificați cu cele spuse până acum? Câți dintre noi recunoaștem că avem probleme cu mânia? Câți? Adevărul este, toți avem probleme cu mânia. Și întrebarea se pune, ce-i de făcut? Cu ce ne ajută Scriptura? Ce are Dumnezeu de spus în privința mâniei? În Vechiul Testament sunt peste 450 de versete care vorbesc despre mânie, dovedind că mânie e des întâlnită între oameni și clar recunoscută în Scripturi. Cuvântul în ebraică, af, descrie poate cel mai bine definiția mâniei. Știți ce înseamnă af? Literalmente înseamnă nare, narea unui nas. Când omul este nervos, iritat, mânios, nările lui îți spun mai mult decât orice din starea lui de spirit. E ca și la cal, când calul e nervos, știți și dumneavoastră zgomotul nărilor lui. Ce interesant însă, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, chiar Dumnezeu Tatăl, foarte interesant, chiar și Iisus este cuprins de mânie, așa se ridică o întrebare. Dacă în primul păcat am auzit că Dumnezeu stă împotriva păcatului și fiind sfânt prin definiție, El este fără păcat, cum se poate ca El, Dumnezeu, să se mânie? Să însemne lucrul acesta că mânia nu este considerată întotdeauna păcat? Se prea poate să te mânii, dar fără să păcătuiești? Hai să căutăm răspunsul în Scripturi. Deschideți în Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, un text clasic pe care e bine să-l memorăm și să-l trăim. Versetul 26 și 27 din capitolul 4 scrie în felul următor. Mâniați-vă și nu păcătuiți! Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și hai să le luăm pe rând. Primul cuvânt, mâniați-vă. Pavele, aud bine ce îmi spui? Tu îmi spui că mă pot mânia? Se prea poate să mă mâini fără să păcătuiesc? Se poate, hai să vedem. Când mânia nu este considerată păcat, când mânia poate fi legitimă? Mă pot mânia fără să păcătuiesc atunci când, 1. Voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu sunt luate în derâdere sau intenționat călcate în picioare de alții. Exemplu clasic, Exodul 32, e vorba de Moise. După întâlnirea cu Dumnezeu pe muntele Sinai, unde l-a implorat pe Dumnezeu să ierte păcatele poporului, să nu-l pedepsească, Dumnezeu era plin de mânie. Să-l ierte de păcat, în versetul 14, citim, Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Moise s-a întors, s-a pogorât de pe munte cu cele două table ale legii în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, și pe o parte și pe cealaltă. Erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război, iar Moise a răspuns, strigătul acesta nu e un strigăt de război, nici de biruitori, nici strigă de biruinți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și pe când s-a apropiat de tabără, a văzut vițelul, e vorba de acel vițel de aur, idolul făcut de popor în timp ce Moise era pe munte, și jocurile, dansurile ritualice care acompaniau ceremoniile idolatrele poporului. Fiți atenți, versetul 19. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. Moise s-a aprins de mânie. De ce? Fiindcă voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a fost călcat în picioare în mod intenționat. Dacă țineți minte, cu doar o perioadă în urmă, nu multe zile în urmă, Dumnezeu prin Moise le dăduse cele 10 porunci. Vă mai aduceți aminte care erau primele două? Care-i prima? Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Care-i a doua? Să nu-ți faci chip cioplit, ce era vițelul? Era un chip cioplit, ce era vițelul? Era un alt Dumnezeu. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Cuvântul era clar. Voia lui Dumnezeu clar expusă. Și ce fac israeliții? Și aici e important să vedem că nu-s păgâni. Sunt oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Fac exact pe contră. Dragul meu, nu te juca cu Scriptura, nu te juca cu voia lui Dumnezeu, mai ales dacă o știi. Ții minte versetul din Evrei, capitolul 10, versetul 30. Domnul va judeca pe poporul său, pe cei care știu. Continuă versetul, grozav, teribil lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Mă pot mânia fără să păcătuiesc atunci când văd că voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu sunt luate în derâdere și intenționat călcate în picioare de alții. Sau când, doi, văd păcate, mai ales făcute cu voia, intenționat, continuu, fără intenții de pocăință, mai ales în viața celor credincioși. Hai să deschidem în 1 Împărați, capitolul 11. 1 Împărați, capitolul 11, e vorba de Solomon. Solomon, căruia Dumnezeu i se arătase și îi dăduse binecuvântare. Versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. În afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, domite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul, supliniați, zisese copiilor lui Israel, erau în cunoștință de cauză, să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci va întoarce negreșit inimile spre Dumnezeilor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. A dus de neveste 700 de crese împărătești, 300 de țiitoare, și nevestele au bătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alt Dumnezeu și inima nu i-a fost în totul Domnului. Atenție! Unii spun, o, tinerii ăștia, aveți grijă de femei. Când am bătrânit Solomon, atenție, când am bătrânit Solomon, păcatul ăsta ne atinge la orice vârstă. Inima lui nu i-a fost întru totul Domnului, cum a fost inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, după Milco, murăciunea amoniților. Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele străine care duceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Fiți atenți, versetul 9. Domnul ce a făcut? S-a mâniat pe Solomon. De ce? Pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care i se arătase de două ori. Iar în viața cuiva, mai ales a celor credincioși, știi că există păcat. Intenționat, nemărturisit, fără intenții de pocăință, este legitim să te mânii, să fii neliniștit, să fii chiar supărat, fiindcă ții la ei. Și știi că Dumnezeu nu va lăsa păcatul neplătit. Dacă nu acum, odată tot vor plăti. Și evident că asta, dacă într-adevăr ții la omul respectiv, cauzează o strază de stres, de mânie. De aceea și fac aici o paranteză. Noi, cei care ne ocupăm cu consilierea în biserică, riscăm. Riscăm să ne stricăm relațiile noastre cu unii din biserică. Fiindcă atunci când există păcat, fiind trimiși de biserică să discutăm cu ei, să-i ajutăm pe acei oameni, tocmai pentru a-i scăpa de consecințele păcatelor lor, de multe ori, cei care nu vor să se pocăiască schimbă atitudinea față de noi. Și ajung unii chiar să ne urască. unii chiar să ne bârfească și uneori pleci de la cele întâlniri mâniat, fiindcă ții la omul respectiv, știi din experiență ce rău poate să-i producă acel păcat, dar vezi că nu-l interesează. Și atunci trebuie să faci ceva să fie disciplinat, fiindcă mânia împotriva păcatului este justificată. Dar pot mânia fără să păcătuiesc atunci când, trei, valorile și principiile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare. Isaia, capitolul 5. Dragii mei, există situații când dreptatea, moralitatea, lucruri ce țin de bunul simț, de normele conștiinței noastre lăsate tot de Dumnezeu, chiar și în societate, sunt călcate în picioare. Și în Isaia, capitolul 5, versetul 20, cuvântul scrie, vai! Și când vedeți în Scriptură, vai! Asta era o formulă în ebraică care exprima mânia. Vai! Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteși când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și au drepturile celor nevinovați. Parcă Isaia scrie spațiul emioritic românesc. Fiți atenți! Cum mistui o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa. Ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui, îl lovește de se zguduie munții. Și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește. Mâna lui încă este întinsă. Când vezi nedreptate, dragul meu, indiferent de context, când vezi imoralitate, compromis, furt, minciună, când nu neapărat cuvântul, ci valorile, principiile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare, ai dreptul să te mâni, să fii frustrat. Iisus a mâniat în câteva ocazii, țineți minte, în Marcu, capitolul 11, când templul lui Dumnezeu a fost transformat, zicea el, într-o peșteră de tâlhari. Matei 23, când oamenii lui Dumnezeu, farisei, își permiteau să predice cuvântul, să le explice altora din cuvânt, când erau morminte văruite, putrede de păcat în interiorul lor. În Marcu, capitolul 3, când l-a vindecat pe un bolnav sub privirile cărturarilor care înălteau împotriva lui, Iisus a mâniat și n-a păcătuit, fiindcă atunci când te mâini din pricina păcatului, a nerespectării cuvântului, voii și valorilor lui Dumnezeu, nu este păcat. Din contră, fiți atenți. Este păcat atunci când ești martor al acestor lucruri și nu faci nimic. Când le ignori și îți întorci spatele, ascultă-mă cu atenție, este păcat să nu te mâini pe ceea ce Dumnezeu se mânie. Bisericii din Apocalipsa au intrat sub mânia lui Dumnezeu tocmai fiindcă tolerau și ignorau păcatul, nu se mâniau pe ceea ce Dumnezeu se mânia. Este păcat să nu te mâni pe ceea ce Dumnezeu se mânie. De aceea, în anumite cazuri, mânia este legitimă. Te poți mânia fără să păcătuiești.
Puțin vom acționa legitim în mânia noastră, să ne mâniem după voia lui Dumnezeu și acest lucru doar în anumite limite, așa cum a arătat Cristian Barbosu în acest mesaj, prima parte a predicii, mânia. Doriți să știți care este totuși mânia ilegitimă, nepermisă? Vă invităm să ascultați și cea de-a doua parte a acestei predici în episodul următor. Cristian Barbosu este gata să vă dea multe, multe lămuriri. La revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer. Schimbat pentru cer.